հարյուր ազատությունում է ակադեմիկոս արևելագետ Ռուբեն Սաֆրաստյանը շնորհակալ է։ Մինչև իրանա-իսրայելական հակամարտության անդրադառնալը նախ վարչապետի Թուրքիա սպասվող այցի մասին ինչ նշանակություն կտայեք դրան։
Այցը չունի սկզբունքային կարևոր նշանակություն հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման տեսակետից, բայց կարևոր կարող է լինել, որ երկու երկրների ղեկավարները իրենց դիրքորոշումները արդեն մեկը մյուսին հայտնեն տետ-ա-տետ դեմ դիմաց նստած։
Ընդհանրապես 1 տարի առաջ, եթե չեմ սխալվում, հենց այսօր Էրդողան Փաշինյանը հեռախոսազրույցում շեշտվել էր դարձյալ առանց նախապայմանների հարաբերությունների կարգավորումը, արդեն ձեռքբերված մեզ հայտնի պայմանավորվածությունների կյանքի կոչումը, եւ անցավ եւս 1 տարի ու որևէ բան տեղի չունեցավ։ Գուցե սրա հետքերով է այս այցը։
Թուրքիան իր դիրքորոշումը չի փոխի, իսկ այդ դիրքորոշումը բազմիցս արտահայտվել է ամենաբարձր մակարդակով հենց նույն Էրդողանի կողմից, որ մինչև չստորագրվի հայ-ադրբեջանական պայմանագիր, Թուրքիայի կողմից որևիցե իրական քայլ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ չի կատարվի։
Հետևաբար վաղ է խոսել դիվանագիտական հարաբերությունների
հարցը։ Վաղ է, իհարկե վաղ է, Թուրքիան կսպասի։ Դա կապված է իմ կարծիքով Թուրքիայի աշխարհառազմավարական հաշվարկների հետ, կապված մեր տարածաշրջանում իր դիրքի հետ։ Թուրքական իսթեբլիշմենտը կամ այն խումբը մարդկանց, որ շրջապատում է Էրդողանին, գնահատում է իրադրությունը հետևյալ կերպ. Վերջին պատերազմից հետո 44 օրվա Թուրքիայի դիրքերը մեր տարածաշրջանում ուժեղացել են, Ռուսաստանին թուլացել են։ Հիմա, քանի որ Թուրքիան շատ ավելի մեծ խնդիրների մեջ է ներգրավված, Հարավային Կովկասը իր համար չունի այնպիսի կարևոր նշանակություն, ինչպես առաջ էր։ Եվ այս տեսակետից, այս երկու հանգամանքները հաշվի առնելով, Թուրքիան հետևյալ դիրքորոշումն է որդեգրել՝ ապահովել, վավերագրել փաստաթղթային ձևով այն իրադրությունը, որ հիմա կա, այսինքն Թուրքիայի դիրքերի ավելի ուժեղացում մեր տարածաշրջանում, զբաղվել այլ խնդիրներով, Սիրիա հիմա արդեն մերձավոր արևելք, ընդհանրապես Իրան, և Թուրքիան հիմա ունի համաշխարհային այսպես ամբիցիաներ նաև, թողնել այս իրադրությունը այսպես ինչպես որ կա, ստատուս կվոն պահպանել Հարավային Կովկասում, որը իրենց օգտին է ավելի։ Հետագայում, եթե հնարավորություն լինի, էլ ավելի իրենց դիրքեր ուժեղացնելու համար, և այս տեսակետից Թուրքիայի համար կարևոր է, որ հայ-ադրբեջանական պայմանագիրը հնարավորինս արագ ստորագրվի, որ դրանով ֆիքսվի այդ նոր ստատուս կվոն, որ կա Հարավային Կովկասում։
Հետևաբար ուղղացված չեն կանխատեսումները, որ գուցե Էրդողանը հենց այս օրակարգով է Փաշինյանին Անկարա հրավիրում, հայտնի է նաև Ալիևն էլ լինելու նախորդ օրը այցի։
Պետք է, ես կարծում եմ, Էրդողանը հորդորի, որ ավելի արագ այդ պայմանագիրը ստորագրվի, որտեղ իրեն շահերից է դպխում Թուրքիայի։
Նա ունի այդ գործիքները այսօր Ալիևին ասելու ստորագրեր։
Եթե վերցնենք ամենասպես աշխարհառազմավարական առումով, իհարկե Թուրքիայի քաշը եւ Ադրբեջանի քաշը անհամատեղելի են։ Մյուս կողմից, իհարկե, նաեւ Թուրքիան չի ձգտում, որ Ադրբեջանի հետ որոշակի ինչ որ հակասություններ լինեն, որովհետեւ Ադրբեջանը մենք տեսնում ենք բավական խորամանկ խաղ է փորձում խաղալ, ասենք Իսրայելի հետ նրա հարաբերությունները, Ռուսաստանի հետ մեկ լավանում են, մեկ վատանում են։ Դրա համար ես կարծում եմ Թուրքիան չի ձգտում լուրջ ճնշում գործադրել Ադրբեջանի վրա, բայց հորդորում է։
Պարոն Սաֆրաստյան, պայմանագրի ստորագրելու հիմնական խոչընդոտներ թերևս ճանապարհի հարցն է, որ լուծված չէ Ադրբեջանի համար, ճամանադրություն եւ այլն պարզ է, որ պատճառաբանություններ են։ Թուրքիան էլ այսպես այդ չափով հետաքրքրված այդ ճանապարհի բացմամբ։
Անտարակույս ռազմավարական առումով, այո, դա Թուրքիայի համար ունի կարևոր նշանակություն, ոչ միայն Ադրբեջանի հետ այսպես կապվել առանց որևից հսկողության, այլ նաև Կենտրոնական Ասիայի երկրների հետ, թուրքալեզու երկրների հետ։ Երկրորդը, իհարկե, դա կարևոր է Թուրքիայի համար այն ծրագրերի հետ կապված, որոնք պետք է ապահովեն Պեկին-Լոնդոն կապը, և դա պետք է անցնի Հարավային Կովկասով, այդ միջին միջանցքի խնդիրը, որովհետև հյուսիսային Ռուսաստանը չի գործում, հիմա էլ տեսնում ենք ինչ վիճակ է Իրանի հետ, Հարավայինի հետ, մնում է այդ միջինը, և Թուրքիան այդ դեպքում ստանում է լրացուցիչ հնարավորություններ իր դիրքերը ուժեղացնելու համար, որտեղ դա անցնելու է նաև Թուրքիայով։ Բայց այստեղ խնդիր կա, որ Թուրքիայում դեռևս պատրաստ չի երկաթգիծը, որը պետք է կապի թուրքական երկաթգծերի համակարգը Նախճևանի հետ, Կարս Նախճևան այսպես երկաթգիծը, որը նոր են սկսել կառուցել, և ըստ իրենց տրանսպորտի նախարարի հայտարարության դա պետք է պատրաստ լինի 2029 թվականին, այսինքն դա Թուրքիայի համար սպեսելավոր դեռևս աբստրակտ նշանակություն ունի։ Ես կարծում եմ դրա համար Թուրքիան հիմա չի շտապում այդ ուղությամբ, իհարկե ճնշում գործադրում է, փորձում է օգնել Ադրբեջանին, որ ստանա Ադրբեջանը էքստերիտորիալ իրավունք, ինքն էլ դրան կձգտի, բայց հիմա դեռևս դա իրական չի իր համար։
Ինչու եմ հարցնում, որովհետև Իրանում իրադարձությունների ֆոնին հնչում են մտավախություններ, որ Ադրբեջանը օգտվելու է այս պատուհանից եւ ուժով բացի այդ միջանցքը։
Ներկապունում Ադրբեջանը որևից է կտրուկ քայլերի չի դիմի։ Իր համար կարևոր է սպասել, տեսնել ինչպիսի ավարտ կունենան այս ամբողջ իրադարձությունները։ Անկանխատեսելիության մակարդակը շատ բարձր է, ոչ ոք չի կարող կանխատեսել, թե ինչ կլինի նույնիսկ սրանից մի քանի օր հետո։ Դրա համար Ադրբեջանը այս պահին, ես համոզված եմ, կտրուկ քայլերի չի դիմի։ Հետագայում արդեն որ իրադրությունը որոշակի առումով կկայունանա եւ պարզ կլինի, ինչ նոր իրադրության զարգացումներ են տեղի ունեցել, որոնք ֆիքսվել են Իրանի հետ կապված, այն ժամանակ Ադրբեջանը կարող է ավելի ակտիվացնել իր գործունեությունը սահմանամերջ շրջաններում, Սյունիքի։ Բայց մյուս կողմից ես չեմ բացառում, որ նաև որոշակի զարգացումների դեպքում, որոշակի տարբերակով հարց բարձրանա նաև ատրպատականի մասին, այն որ անվանում է Արևելյան Ադրբեջան, եւ այստեղ թուրքական հսկողության տակ, օժանդակությամբ, թուրքական գաղտնի ծառայությունների անմիջական միջամտության պայմաններում գործում են մի քանի պանթյուրքիստական կազմակերպություններ, որոնք այսպես կիսաընդհատակում են գործում, մեկ ակտիվանում են, մեկ նորից ընդհատակ են մտնում։ Չի կարելի բացառել, որ զարգացումները, եթե որոշակի սցենարով գնան, դա իհարկե շատ դժվար է կանխատեսել, ապա Թուրքիան ակտիվացնի այդ կազմակերպությունները, որոնք փորձեն ատրպատականի հարցը, ասես ասած, տարածքային առումով դնեն։
Ազգայնական ինչ-ինչ տրամադրություններ բարձրանում։
Պանթյուրքիստական, հենց իմ, այո, ազգայնամոլական պանթյուրքիստական, ես դա չեմ կարող բացառել, բայց հիմա դեռ իհարկե դա դեռ չի երևում։
Տերևս ամեն ինչ կախված է, ինչ աստիճանի կկարողանան թույլատրել Իրանը։
Այո։
Այդ մասին ինչ է ուզում Իսրայելը, որն է վերջնական նպատակը։
Այս անգամ նախորդ սրացումները, որ եղել են Իսրայելի եւ Իրանի միջև, դրանցից տարբերվում է իրադրությունը,
եւ որ հրթիռներով փոխանակվում էին եւ
այո, եւ Իսրայելը կփորձի ամեն կերպ հասնել իր գերագույն նպատակին, այսինքն կազմականդել այն քաղաքական իշխանությունը, որ հիմա կա Իրանում։ Դա նրանք արդեն հայտարարում են, և որոշիչ էր այստեղ իհարկե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումը, և երեկ էլ Թրամփը հայտարարեց, որ պետք է ձգտել, այսպես ասած, բացարձակ կապիտուլացիայի Իրանի, որը դա հավանական է կարող է նշանակել։
Միաժամանակ Միացյալ Նահանգները դեռ ուղիղ համենայն դեպս բաց ներգրավված չէ, պան Սաֆրասյան, Իսրայելը միայնակ կարող է այս հարցը լուծել։
Երեկ տեղի ունեցել Թրամփի խորհրդակցությունը իր անվտանգության գծող խորհրդականների հետ, վերջնական որոշում չի ընդունվել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ուղղակի ռազմական ներգրավվածության մասին։ Թրամփը համոզված չի, որ եթե իրենք անմիջականորեն ներգրավեն ռազմական առումով, դա չի առաջացնի Իրանի հակահարվածը, և կարող են ունենալ ամերիկացիները զոհեր իրենց ռազմաբազաներում, մերձավոր արևելյան ռազմաբազաներում, իսկ դա նրա համար, Թրամփի համար, ներքաղաքական հաշվարկների տեսակետից շատ բացասական զարգացում կլինի։ Իրենք դեռ չեն կարողանում գնահատել, վերջնական Իրանը ունի հնարավորություն այդպիսի վնաս հասցնելու ամերիկյան ռազմաբազաներին մերձավոր արևելքում, թե ոչ։ Դրա համար ես կարծում եմ մեկ օր կսպասեն, մեկ օր հնարավորություն կտան Իսրայելը շարունակի ռմբահարել Իրանում այն օբյեկտները, որոնք ռազմական նշանակություն ունեն, և երբ որ գնահատականը լինի, որ այլևս Իրանի հակահարվածը չի կարող մեծ վնաս հասցնել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ռազմաբազաներին, նոր ամերիկացիները արդեն անմիջականորեն կսկսեն ռազմական գործողությունները, և դա կարագացնի իհարկե իրադարձությունները։ Եթե ամերիկացիները ավելի ուշ մտնեն, կամ ընդհանրապես չմտնեն ռազմական ոլորտ, իհարկե դա կարող է բավական ավելի երկար տևել։
Արագացնել, դուք նկատի ունեք առաջին հերթին կրոնական ռեժիմը տապալել ըստ ամենը։
Առաջին հերթին ռազմական առումով հասնել այն բանի, որ Իրանը ընդհանրապես կորցնի հնարավորություն հակահարվածներ տալու, չնայած ես կարծում եմ, որ Իրանը էլի ելնելով այդ երկրի եւ այդ ժողովրդի ընդհանուր աշխարհանկալումից ինչ որ բաներ ունի պահած, միանգամից ինքը չի օգտագործում ամեն ինչ։ Այդ դրանից են վախենում ամերիկացիները, որ հետախուզությունը չի կարող հաստատել, որ ոչ մի բան ունի այն, ինչ որ իրենք գիտեն, կվախենում են ինչ որ բաներ էլ ունի։ Եթե այդպես լինի, ապա այո։
Պարոն Սաֆրասյան, իսկ ընդհանրապես ուշացված չէ Իրանի այդ վտանգավորության դերը Իսրայելի կողմից, որ դա միջուկային զենքի արտադրող պետության էր վերածվելու։
Մոտավորապես նույն սցենարն է կերարվում ինչ որ Իրաքի դեմ, երբ որ հայտարարվում է, որ այմա արդեն Իրաքը միջուկային զենք է ստեղծում կամ ունի, հետո պարզվեց նման բան չկա։ Նմանատիպ սցենար կիրառվում է այս դեպքում, Իրանի դեպքում։ Այսինքն գնահատել է Իսրայելի ղեկավարությունը, իրադրությունը եկել է եզրակացության, որ ամենաբարենպաստ պահն է հարված հասցնելու, եւ դա պետք է որոշ առումով հիմնավորվի, եւ այդ հիմնավորումը հենց այն է, որ դուք հնչեցրեցիք։
Մյուս կողմից, այնուամենայնիվ, արաբական աշխարհը շատ ուժեղ է, մեծ է, եւ արդյոք այդքան հեշտ է մարսվելու այս ամենը, այսպես Իսրայել գերտերության ստեղծում այլոց հաշվին։
Արաբական աշխարհը պարակտված է։ Մենք տեսնում ենք Իրանը ինչպեսի լայնածավալ գործողություններ է ծավալել Գազայի շրջանում, եւ միասնական, ոչ միայն միասնական արձագանք կարաբական աշխարհից մենք չտեսանք, այլ որևիցե իրական օգնություն չտեսանք։
Կոտորվեցին այդ մարդիկ։
Այո, եւ իրական, այսպես, ոչ միայն օգնություն, այլ նույնիսկ հռետորաբանության առումով որոշ երկրներ, ընդհանրապես արաբական երկրներ խուսափեցին։
Իսկ Միացյալ Նահանգների այս անվերապահ աջակցությունը ինչով եք բացատրում, պարոն Սաֆրասյան, արդյոք միայն այդ լոբիի ազդեցությունն է, թե դա էլ արդեն լեգենդների հասնողը, ինչ որ ինչպես ասում են։
Չեմ կարծում, որ Միացյալ Նահանգների գործողությունները շատ մեծ չափով պայմանավորված լինեն լոբիի ազդեցությամբ,
հրեական
լոբիի ազդեցությամբ, չեմ կարծում։ Իհարկե դա իր ազդեցությունը ունի, բայց Միացյալ Նահանգները իր գնահատականները ունի կապված իր ազգային շահերի հետ, եւ այս առումով հավանական կան են, նրանք եկել են եզրակացության, որ Իսրայել պետության գոյությունը եւ հզորացումը ամերիկյան շահերից է բխում մերձավոր արևելքում, որովհետեւ դա հնարավորություն է տալիս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին Իսրայելի միջոցով, ասես ասած, որոշակի առումով ազդեցություն ունենալ մերձավոր արևելքում, որը աշխարհի ամենակարևոր տարածաշրջաններից մեկն է, նավթի հետ կապված եւ այլն։
Նաեւ հնարավոր սցենարներից է դիտարկվում Իրանում ներազգային ինչ տրամադրությունների հրահրում, այդ թվում իշխանափոխության հասնելու համար, սա ինչ որքանով իրատեսական տարբերակ է։
Ես կարծում եմ, սա Իսրայելի նպատակն է։ Համոզված չեմ, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ունեն վերջնական որոշում, որ այդ ճանապարհով պետք է գնան, բայց վերջին հայտարարությունը, ինչպես ասեցի, Թրամփի վկայում է, որ այդ տարբերակը բավական լուրջ քննարկվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Կա իհարկե Ռեզա Փեհլևի անձը, որ հենց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում էր այս տասնամյակներում բնակվում, նախկին շահի որդին, բայց նա չունի հեղինակություն Իրանում, չի կարող համախմբել Իրանի բնակչությանը, նրա հետևից լայն զանգվածները չեն գնա։ Իսկ ով կարող է լինել, ինչ ուժ կարող է լինել, որ իր վրա վերցնի Իրանի այս անցումային շրջանը, չնայած Ռեզա Փեհլևին հայտարարել է, որ իրենք ինքը ծրագիր ունի, որ արդեն պատրաստ են դեմոկրատական ճանապարհով 100 օրվա ընթացքում այդ փոխանցումը իշխանության ապահովեն եւ այլն, ես կարծում եմ դա իրական չի։ Ուղղակի ուշ չեմ տեսնում ես Իրանը, որը կարող է իր վրա վերցնել նոր իրադրության մեջ Իրանի ղեկավարությունը, եւ քանի դեռ այդ ուժը չկա, այս իշխանությունները, որ հիմա կան, նրանք պահում են ձեռքում կառավարելիությունը, ես կարծում եմ դեռևս կառավարելիությունը պահպանում է Իրանում, բայց արդեն Երևանից նոր իրադրության նախանշաններ եղան, որտեղ քրդերը հայտարարեցին Իրանի, որ իրենք պատրաստ են անկախության, ձգտում են անկախության եւ այլն։ Կարող է ուրեմն այդպիսի վտանգ էլ սպառնալ Իրանին տրոխման վտանգը, որը ես համոզված եմ դրա նշանները կան, որ տարիներ շարունակ ուսումնասիրվել է, վերլուծվել է Վաշինգտոնյան վերլուծական կենտրոնների կողմից։
Աշխատել են այդ ուղին։
Աշխատել են իհարկե Իսրայելը եւ Ամերիկայի նացիոնալներ, բայց ուղղակի կոնկրետ ես կարծում եմ դեռևս որոշում չի ընդունված, որովհետև չեն իմանում ինչպես կարող են պահեն իրադրությունը կառավարելության շրջանում, որովհետև բնակչության մի զգալի մասը նաև աջակցում է ներկայիս իշխանություններին։ Հոգևորական դասը զինված ուժերում կան շատ կողմնակիցներ, այսինքն քաղաքացիական պատերազմի վտանգ կա։
Շնորհակալ եմ կրկին, որ համաձայնեցիք։ Մենք զրուցել էինք ակադեմիկոս Ռուբեն Սաֆրաստյանի հետ։